Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V katehezah Benedikta 16. je nerazvezanost zakona ikona Božje ljubezni.
Izjava Narodnega sveta Cerkva Kenije ob izidu ustavnega referenduma.
Združenje katoliških univerzitetnih študentov vedno bolj prisotno na ameriških univerzah.
Tako nista več dva, ampak eno meso. V današnjem evangeliju Jezus poudari nerazvezno zakonske zveze ter spomni, da je od začetka Bog ustvaril moža in ženo, da se združita in postaneta eno meso. Farizejem, ki ga spomnijo, da je dal Mojzes možu pravico odsloviti ženo, Gospod odgovori, da je to Mojzes dovolil zaradi njihove trdosrčnosti, toda od začetka pa ni bilo tako. Benedikt 16. je večkrat govoril o zakonu kot ikoni Božje ljubezni in poudaril to čudovito povezavo med zakramentom zakona in skrivnostjo Svete Trojice. Ravno v tej zvezi ljubezni lahko vidimo krščansko podobo Boga in iz tega izhajajočo podobo človeka in njegovo pot. Bog se je poslužil poti ljubezni, da bi razodel skrivnost trinitaričnega življenja. Poleg tega nam tesen odnos, ki obstaja med podobo Boga ljubezni in človeško ljubeznijo, omogoči razumeti, da k monoteistični podobi Boga spada monogamičen zakon. Zakon, utemeljen na izključni in dokončni ljubezni, postane ikona odnosa Boga s svojim ljudstvom in obratno. Način, s katerim Bog ljubi, postane merilo za človeško ljubezen. Papež omenja, da sta zakon in družina zakoreninjena v najgloblji resnici o človeku in njegovi usodi. Svetopismo razodeva, da poklicanost v ljubezen pripada tisti resnični Božji podobi, ki jo je stvarnik hotel vtisniti v svojo stvaritev. Spolna različnost moškega in ženskega telesa ni samo preprosto biološko dejstvo, temveč ima veliko globlji pomen. Izraža tisto obliko ljubezni, s katero moški in ženska postaneta eno meso in lahko uresničita resnično povezanost oseb, ki sta odprti za posredovanje življenja. Papež nadalje pravi, zelo lepo je ugotoviti, da je že na prvi straneh Svetega pisma takoj po pripovedi o stvarjenju človeka definicija ljubezni in zakona. Smo na začetku in že je tu prerokba. Kaj je to zakon? Ta definicija ostane ista tudi v novi zavezi. Zakon je hoditi za drugim v ljubezni in tako postati eno bivanje, eno meso in zato neločljivo. Novo bivanje, ki nastane iz občestva ljubezni, ter združuje in ustvarja prihodnost. Papež nakaže, kako je sveti zakon prvi zakrament, ki ga je postavil Bog med stvarjenjem. Je zakrament stvarnika vesolja, ki je opisan že v samo človeško bitje. Zakrament svetega zakona torej ni iznajdba cerkve, ampak je soustvarjen s samim človekom, kot sa dinamike ljubezni, v kateri se medsebojno najdeta moški in ženska, in tako najdeta tudi stvarnika, ki jo je poklical v ljubezen. Krščanske družine so torej poklicane, pravi papež, da pričujejo za lepoto zakona, za njegovo razsežnost brezmejne ljubezni. To je danes zaradi širjenja različnih tokov, ki se navdihujejo v hedonizmu in relativizmu, še toliko bolj pomembno. S pomočjo prejete milosti lahko krščanski zakonci ustvarijo družino, ki je odprta za življenje in se tako povezana lahko sooči s številnimi in zapletenimi izzivi današnjega časa. Danes je takšno pričevanje še toliko bolj potrebno, je dejal papež med molitvijo angelovega češčenja oktobra 2006.
V Mehiki se je včeraj zaključilo narodno srečanje za pastoralno dejavnost, katerega se je udeležilo okrog 200 škofov, duhovnikov, posvečenih oseb in vernikov laikov. Osrednja tema pogovorov in razprav je bila namenjena klimatskim spremembam. Kot so pri mehiški škofovski konferenci zapisali v zaključnem sporočilu, je cilj cerkve v Mehiki naslednji – okrepiti in dati večjo spodbudo pastoralnim dejavnostim, ki odgovarjajo na izzive varovanja okolja. Kajti, če planet ne bo dobrega zdravja, je za to v veliki meri odgovoren človek, so zapisali udeleženci srečanja. Nismo bili pravični do naše matere zemlje, piše v zaključnem sporočilu pastoralnega srečanja, kajti hlinili smo, da ne slišimo glas ustvarjenih biti, ogrozili smo zrak, vodo in zemljo, sekamo in ruvamo, a ne sadimo, teptamo in uničujemo, hitri smo v trošenju in odmetavanju. Pozabili smo, da nam je stvarstvo bilo dano v upravljanje in obdelovanje, piše v sporočilu, pri čemer je izpostavljeno, da je prevladal napačen pojem moči in svobode glede naravnih zemeljskih dobrin, tudi za ceno ropanja in izkoriščanja naravnih virov. Gre za prakse, ki hlinijo človeški razvoj, a v resnici podpirajo interese korupcije in smrti. Izpostavljeno je tudi, da klimatske spremembe ustvarjajo negotovost in razkrivajo ranljivost človeka, opozarja pa se prav tako na vedno večje in nevarnejše grožnje, zato je treba ukrepati še preden bo prepozno. Kot je dejal Benedikt XVI, preden bo prepozno, je treba sprejeti pogumne odločitve, ki bodo znale ponovno ustvariti močno povezanost med človekom in zemljo. Tudi mehiški škofje pozivajo k delovanju, ki bo prispevalo k skupnemu dobremu, ter vabijo, da se načelo univerzalnosti zemeljskih dobrin sprejme kot splošno načelo, kajti le na ta način se lahko zmanjšajo tveganja. Z več solidarnosti in subsidiarnosti se bo zmanjšala človekova ranljivost pred orkani in sušo. V sklepnem sporočilu srečanja je prav tako izražena želja po resnični spremembi življenjskih stilov in preventivnih dejanj, ki pomenijo majhne stroške v primerjavi s tistimi, ki so potrebni za popravilo škode naravnih nesreč. Cerkev v Mehiki v prihodnost gleda z upanjem. Ne bojimo se, so še zapisali v sporočilu, kajti narava ni naš sovražnik in ni res, da nikoli ne odpušča. Mi, ljudje, smo iznakazili svojo vest in tako spremenili prvotno harmonijo v odnosu med človekom in okoljem. Da bi jo ponovno vzpostavili, je po prepričanju udeležencev pastoralnega srečanja treba oblikovati nove pristope na področju porabe energije in razvoja, in sicer take, ki so v skladu z vrednotami pravičnost, resnica in ljubezen.
Teden dni po referendumu, s katerim so v Keniji z 62% glasov za potrdili novo ustavo, je Narodni svet cerkva v Keniji objavil izjavo, v kateri so ocenili volilni izid. Znano je, kako se je v preteklih mesecih kenijska cerkev bojevala, da bi spremenili predlagani tekst ustavne reforme, predvsem v tistih točkah, ki dovoljujejo splav in priznavajo civilna muslimanska sodišča. Toda zahtevanih sprememb niso sprejeli, zato imajo krajevne cerkve glede ustave, za katero so glasovali na referendumu, vrsto pomislekov. V izjavi je med drugim zapisano: ostajamo trdni pri zamisli, da bi morala državna ustava spodbujati pravičnost, enakost in mir. V preteklih mesecih smo poudarjali točke, ki bi jih bilo potrebno pred referendumom spremeniti, kar se seveda ni zgodilo. Čeprav priznajo in spoštujejo rezultat referenduma, kenijske cerkve zatrjujejo: sporna vprašanja je potrebno rešiti. Skušamo verjeti, da bo vlada držala obljubo, ki jo je dala pred referendumom, da bodo odprta vprašanja razrešili takoj po glasovanju. Narodni svet cerkva si bo prihodnje še naprej prizadeval, da bi razrešili sporna vprašanja, ki vsebuje nova ustava. Nadalje so kenijske cerkve skupaj z državljani vesele, da je referendum potekal v mirnem ozračju. To je znamenje demokratične zrelosti, so zapisali v izjavi in dodali: To dokazuje, da bodo lahko Kenijci od sedaj naprej glasovali in živeli v miru. Zato prosimo vse državljane, naj se oprejo skušnjavi, da bi uporabljali nasilje pri izražanju svojih lastnih političnih stališč. Istočasno pa Narodni svet Kenijski cerkva spodbuja vse udeležence referenduma, ključno s cerkvijo, da bi ozdravili rane, spravili deželo in utrdili dosežene uspehe. Prišel je čas, da obnovimo Kenijo. Ta obnova naj bi temeljila na ustavi, ki širi pravičnost, enakost, mir in blaginjo. Da bi se izognili žalčnim razpravam pri bodočem spreminjanju ustave, Narodni svet zahteva, da je nujno vključiti vse državljane v proces sprejemanja nove ustave. Zahtevamo, da upoštevate zaskrbljenost 2,7 milijona Kenijcev, ki so glasovali proti. V zadnjih dveh odstavkih izjave so se ustavili pri dveh temeljnih temah – državljanski vzgoji in enotnosti države. Narodni svet Kenijski cerkva se obrača na vse Kenijce, da je sedaj, ko je referendum mimo, prišel čas, da se spremeni sporne teme v novi ustavi. Svet zaključuje svojo izjavo z besedami. Kot kristjani zagotavljamo našo popolno zavzetost za preroško vlogo v življenju države. V zadnjih vrsticah izjave je molitev k Bogu, naj blagoslovi Kenijo.
Združenje katoliških univerzitetnih študentov se v univerzitetnih kampusih po Združenih državah Amerike vedno bolj širi. Trenutno je združenje, znano tudi s kratico FOCUS, prisotno v kolegijih v 28 ameriških zveznih državah. V akademskem letu 2010-2011 so začeli delovati še na 8 novih univerzah, s čimer sedaj Združenje katoliških univerzitetnih študentov obstaja v 50 univerzitetnih kampusih. Vsako leto se misionarji Fokusa v skupinah po 4 ali več oseb odpravijo v kampus in sicer na prošnjo lokalnega škofa in s podporo centra Newman ali že obstoječe univerzitetne pastorale. Ob ustanovitvi Združenja katoliških univerzitetnih študentov leta 1998 je v enem kampusu delovala skupina 4 misionarjev, število pa je do danes naraslo na več kot 250 misionarjev, ki delujejo v 50 kampusih. Ustanovitelj združenja Curtis Martin je dejal, da so nad vedno večjim številom prošenj za misionarsko delo v Fokusu navdušeni. Študenti namreč imajo veliko lakoto po ljubezni in resnici, je dejal in dodal, da njihovi misionarji odgovarjajo na klic Jezusa Kristusa in klic cerkve z velikodušnostjo, ter ostalim študentom nudijo evangelij in svoje življenje. Običajno so misionarji pravkar diplomirani študenti, ki še 1 ali 2 leti svojega življenja po zaključenem študiju v celoti posvetijo življenju med sovrstniki. Preko prijateljstva, vdanosti in osebne posvetitve misionarji Združenja Fokus študentom poskušajo oblikovati oseben odnos z Jezusom Kristusom in življenje v skladu s katoliško cerkvijo. Kot odgovor na poziv cerkve k novi evangelizaciji, Združenje Fokus išče poti za oznanjevanje evangelija mladim na dinamičen in kulturno primeren način.
John Henry Newman. Še 38 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Nedoumljivi Bog. Vsi priznamo, da je Bog neskončen. Neskončno mnogo popolnosti ima in je neskončen v sleherni izmed njih. Zunanji izraz neskončnosti je skrivnost. Skrivnosti narave in milosti niso nič drugega kot način, kako nas srečuje njegova neskončnost in nam prihaja v zavist. Mnogi priznavajo, da je Bog neskončen. Zdrznejo pa se in se upirajo, ko Božja neskončnost trči ob njihovo domišljijo, ko vznemiri njihov razum. Ne morejo prenesti polnosti in preobilja neizčrpnega vira, šumenja mnogih voda, in vse preplavajočega veletoka Božjih odlik. S tem jih utesnjujejo, jih omejujejo po svoje omejenosti, merijo svojimi merili in oblikujejo po svojih kalupih. Ko pa odkrijejo le drobec iz brezdanja globine in neizmernosti te ali one popolnosti Božje narave, njegove ljubezni ali pravičnosti ali moči, so na mah prizadeti, se obrnejo proč in nočejo verjeti. Kako nam je nevidni zrak domač, kako imeniten in ves naš. Vdihavamo ga vsak hip in ne moremo živeti brez njega. Božja naša lica pretaka se okrog nas, zlahka se gibljemo v njem, ker se tako pokorno umika našemu koraku in mu voljno sledi. A če pride v svoje moči nas, isti pritajeni piš, ravno kar še v službi našim potrebam in željam, dvigne na svojih krilih z nevidno angelsko močjo, ponese v prostranost in nas nato odvrže na zemljo. Ali pojdite k studencu, zajemite iz njega po mili volji v svojo čašo ali vrč, da utešite žejo. Imeli boste voljnega služabnika, ki vam je vse le na razpolago, bodi si, da vzamete malo ali veliko, da utešite svojo žejo ali da se očistite prahu in umazanije. A pojdite od doma k morski obali. Videli boste, da si je prav ista nedolžna tekočina prevzela povsem drugačno naravo. Ko ste ji bili, dokler vam je v ponižni skromnosti služila, a kdo je ne bi vas osupel opazoval, brezbrežno v osrčju oceana? Kdo ne bi v svetem strahu prisluškoval bučanju valovanja ob obrežju? Kdo ne bi občutil strahu, ko se vode pod njim dvigajo, kipe in se pošastno pozibavajo, dokler ga ne začno za šport in šalo premetavati sem trtja, gor in dol, da je prepuščen na milost in nemilost sili, ki je bila donedavna njegova tovarišica, da, skoraj njegova dekla. In spet, približajte se plamenu, greje vas, sveti vam, a ne bližajte se mu preveč. Ne bodite predrzni, zakaj lahko se spremeni. Odkrili boste, da ta element, tako lep na pogled, tako sijajen po svojih lastnostih, tako vabljiv v svojih oblikah, tako nežen in božajoč v svojem plapolanju, v svojem jedru razgalja ostrino nezadržne narave. Trpinči použiva, upepeljuje njega, kateremu je bil ravno kar še luč in življenje. Tako je tudi z božjimi lastnostmi. Kar o njih vemo, nam je oblagor dan za dnem, to nas razsvetljuje in greje, brani, vodi, nam pomaga. A pojdite za Mojzesom na goro, da gre Bog mimo vas, ali stojte z Elijem v puščavi sredi viharja, potresa in ognja. Vse postane skrivnost in tema, vse to zvrtinči naš razum, čisto zmeša domišljijo in preplavi čustva. Tedaj se spet zavemo, da smo le umrljivi ljudje, on pa Bog, in da obrisi, v katerih nam gariše narava, niso njegova dokončna podoba. Ni pa še s tem rečeno, da so v nasprotju s tistimi nadaljnimi globinami in lučjo, ki jih vsebuje razodetje. O moj Gospod Bog, molim te, ker si tako skrivnosten, tako nedoumljiv. Ko bi ne bil nedoumljiv, bi ne bil Bog. Kakšen pa naj bi zame tudi bil neskončni, če ne nedoumljiv? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.